Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Fascinat de ce văzuseră și auziseră, pe muntele Tabor Petru spunea: este bine să fim aici. Încă de la timpul de rugăciune și apoi cât au cântat frață extraordinar de frumos și ascultând predica fratelui, mi-a spus de fiecare dată: este bine să fim aici. Dar dacă suntem aici și ne-am bucurat de cântări, de un timp de rugăciune, poate ne bucurăm de o predică, aș vrea să facem un pas mai înainte în lucrarea aceasta. Să trecem dincolo de slujirea aceasta, dincolo de ce este ceremonie, și venind astăzi la adunare, să nu ne spunem: mergem la adunare să vedem ce cântă frate. Sau mergem la adunare să vedem ce predică frate. Sunt lucruri bune. Dar ar trebui să facem un pas înainte, să spunem: mergem la adunare să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. Vom fi mai câștigați, frații mei. Mă gândeam aici că Dumnezeu, când s-a prezentat la poporul evreu, s-a prezentat și a dat poruncă să se facă acel chivot. Și prin acest chivot Dumnezeu vorbea marilor preoți și poporului. Dar acest chivot al legământului era ascuns de ochii evreilor. După ce acest chivot a fost făcut, a fost pus în cortul lui Moise, în cortul întâlnirii. Și se chema cortul întâlnirii nu pentru că se întâlneau evreii unul cu altul. Și asta era bun. Și noi când venim la adunare și ne vedem unii pe alții, e o binecuvântare. Dar se numea cortul întâlnirii, că acolo se întâlnea poporul cu Dumnezeu. E adevărat, în istorie oamenii s-au întâlnit cu Dumnezeu și în alte situații. Moise l-a întâlnit pe Dumnezeu în rugul aprins, apoi pe vârful muntelui primind legile. Ilie l-a întâlnit pe Dumnezeu în gura peșterii și în alte situații. Dar Dumnezeu a vrut în Israel să fie un loc special în care să întâlnească. Era cortul întâlnirii. Vă rog, tratați în ziua de astăzi venirea dumneavoastră la adunare nu ca o ceremonie, ci ca o întâlnire cu Iisus. Amin? Și pentru că în prima parte Dumnezeu voia să-i învețe pe evrei de sfințenia sa, a făcut acest chivot și el sute de ani a fost ascuns de ochii evreilor. Pentru că acel cort al întâlnirii era împărțit în trei: curtea de afară, locul sfânt și locul preasfânt. În locul preasfânt, la umbra hieruvimilor de la capacul ispășirii, privea doar marele preot odată pe an când intra să aducă jertfă. Și evreii nu aveau acces la acest chivot. Când la propunerea unora chivotul a fost scos din cort și dus pe câmpul de bătaie și Hofni și Fineas au trebuit să moară atunci și chivotul a fost luat la filisteni, apoi dus în casa lui Abinadab sau Edon Obed, a venit o vreme când David a vrut să aducă chivotul înapoi. În area lui Nacor a fost un loc numit Pereț Uza, adică ruperea lui Uza, când un anume Uza a vrut să sprijinească carul și Dumnezeu l-a lovit. Vine vremea celui de-al doilea cort, cortul lui David, și Biblia spune că David a făcut un cort și a pus chivotul în mijlocul cortului. Și tot Israelul a avut ocazia să vadă chivotul și să se bucure de el. Când Pavel și Barnaba predicau fraților din Ierusalim și povesteau lucrurile care le-a făcut Dumnezeu prin ei, Fapte 15, cu versetul 16, Scriptura spune că Iacob s-a ridicat în picioare și a spus: fraților, cu aceasta se împlinește prorocia care spune: în vremea aceea Dumnezeu va ridica din dărâmăturile lui cortul lui David. Deci dacă a fost un curs în care Dumnezeu învăța pe evrei sfințenia, un chivot ascuns, a venit o vreme când chivotul a fost la vedere în cortul David. Dumnezeu i-a învățat iubirea. Vremea aceasta, fraților, este pentru neamuri. Iacov, când vorbea de reabilitarea cortului David, amintește vremea harului pentru toate neamurile. Dacă a fost un chivot cândva, dacă a fost un Moise, a fost un Solomon, la o vreme pe pământul nostru a venit Fiul lui Dumnezeu, care a fost mai mare decât chivotul, mai mare decât Moise, mai mare decât templu. Și acest Iisus s-a lăsat atins. Acest Iisus mergea prin mulțim și îl îmbulzeau, s-a lăsat îmbulzit. Și la un moment dat o femeie a spus, doar să mă ating de El și voi fi vindecată. Acest Iisus n-a mai păstrat parcă distanța de altă dată. Ei bine, pe acest Iisus în ziua de azi, eu vreau să-L vedeți în adunare. Și vreau să vă atingeți de El fiecare. Este o întâlnire cu Iisus. Că spunea femeia, doar dacă m-aș atinge de El. Și acea femeie care de 12 ani și-a cheltuit averea și și-o găta speranța, la atingerea de Mântuitor a fost vindecată. Frații mei, acest Iisus astăzi este în biserica din Betel. Matei 18:20, căci ori de câte ori se adună doi sau trei în numele Meu, Eu sunt în mijlocul lor. Deci vreau să tratăm această întâlnire de astăzi, această strângere la oaltă ca o întâlnire cu Iisus. Dincolo de slujirea noastră, dincolo de numele noastre, dincolo de tot ce facem noi, așa parcă aș vrea să-L pun pe Iisus în mijlocul adunării și să-L vedeți fiecare și să vă uitați la El fiecare. Avea o dorință sfântă odată Moise, doar Moise a avut atâtea întâlniri cu Domnul. O auzi poruncele, dar la un moment dat s-a născut o dorință mai mare în inima lui și a venit așa de umilea Domnului și a spus, Doamne, lasă-mă să Te văd. Eu vreau astăzi să venim și noi la Dumnezeul nostru și să spunem, lasă-te să Te vedem mai de aproape, lasă-te să Te vedem mai bine, lasă-te astăzi să Te atingem. Și atingerea noastră de Mântuitorul va aduce atâtea binecuvântări. Vorbea fratele aici și Biblia spune că Mântuitorul a intrat în sinagogă. Și în sinagoga aceea erau personaje, așa cum spune noi, vizibile și invizibile. Era o femeie gârbovă, era Domnul Iisus în trup de carne, era fruntașul sinagogii, erau noroadele, dar prezent acolo mai era cineva care nu se vedea. Și Biblia spune că femeia aceasta era stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Ei bine, duhul acela de neputință era în sinagogă. Duhul care stăpânea femeia era și el în sinagogă, dar ochii de carne din Iov 11:4 nu-l vedeau, da? Dar el era prezent acolo, pentru că femeia era neputincioasă și în sinagogă. Frații mei, pe mine m-a deranjat un pic, nu m-a deranjat, m-a făcut să mă gândesc diferența de păreri enormă la un moment dat, care reiese din discuția Mântuitorului din Ioan, capitolul 8, cu iudeii. Iudeii se prezintă în fața Mântuitorului și Domnul Iisus spune, Ioan 8:31-32, acolo, dacă rămân în voi cuvintele Mele și dacă rămâneți în cuvintele Mele, veți cunoaște adevărul, adevărul vă va face slobos. Și iudeii spun, dar noi n-am fost robi niciodată. Cum spui tu că ne vei face slobos? Mai câteva versete mai încolo îi spune, noi avem ca tată pe Avram. Se uită Domnul la ei și le spune altceva. Versetul 44. Voi aveți ca tată pe diavolul. Cum se poate? Ei aveau așa părere bună despre ei, descendenți din Avram, noi să avem ca tată pe Avram. Stăpânul nostru e Dumnezeu. Și Domnul se uită la ei și spune, nu e adevărat, voi aveți ca tată pe diavol. Știți de ce? Și m-am gândit la iudeii ăștia și în special la tagma fariseilor, căci cu ei vorbea Domnul. Fariseii ăștia erau oameni care posteau de 2 ori pe săptămână. În Luca 18, când merge la închinare, Domnul nu-l contrazice pe acel fariseu care spunea, Doamne, eu dau zecială. Cum spune Matei 23:23, izmă, chimen și mărar. Și Domnul nu spune că nu e adevărat. Fariseii posteau de 2 ori pe săptămână. Să aibă ca tată pe diavolul? Dar acolo erau cărturari între iudeii aceia, care erau interpreți lege, cercetau cu minuțiozitate scripturile și le explicau la popor. Erau, dacă vreți, mai studioși ca noi. Oamenii aceștia să aibă ca tată pe diavol? Și dacă da, de ce? Noi spunem că suntem copii al lui Dumnezeu. Dar în adunare pot intra și acele duhuri de neputință care stăpânesc pe unii oameni. Și atunci eu mă întreb, suntem copii al lui Dumnezeu? Ce s-a întâmplat de fapt cu evreii aceștia? Evreii în primul rând erau foarte mândri, erau foarte orgolioși. Și cine este mândru n-are ca tată pe Dumnezeu, să știți. Evreii aceștia îl urau pe Domnul, voiau să-l omoare la un moment dat. Și cine omoară, e ucigaș, cine urăște, e un ucigaș. Și atunci mă întreb, pot eu, venind la adunare și postind și cercetând Scriptura, și cântând, și rugându-mă, și predicând, să fiu sub o stăpânire străină, să am ca tată pe altcineva? V-am mai spus, eu am fost la Petroșani acum 2 ani în urmă la o evangelizare și un grup de 3 sau 4 frați care au cântat acolo ne-au povestit că erau la încheierea unei evangelizări, nu au spus și biserică, dar nu rețin, undeva în Ardeal încoace, la o masă. Stând de vorbă, mi-au povestit că într-o biserică mâna Domnului a apăsat peste un copil a unui frate, era vorba de o fetiță a unui frate și au cerut să se roage pentru fetița aceasta și la rugăciune Dumnezeu, printr-un vas de lucrare, îi spune tatălui fetei, du-te și cere-ți iertare de la prezbiterul bisericii pe care tu l-ai jignit și eu, Domnul, fac lucrarea aceasta. S-au ridicat de pe genunchi într-o discuție după ceva timp. Tatăl ăsta a întrebat prorocul, auzi frate, întreabă-l pe Domnul, sau nu s-ar putea, dacă aș ține 3 zile de post, Dumnezeu nu m-ar ierta? Omul era dispus să țină 3 zile de post, numai să nu-și ceară iertare. Adică postești 3 zile, dar ți-e greu să ceri iertare, și asta nu-i pocăință, fraților. Dacă urăști pe cineva, dacă ții necaz pe fratele tău, dacă ai supărat pe cineva și nu vrei să-ți ceri iertare, nu posti, că postești degeaba. Tu repară ceea ce ai stricat. Fratele Mitică Petru mi-a povestit când a venit fratele Toader de la Buda, un om al lui Dumnezeu cu dar de vindecare. Era o fată de 18 ani care era bolnavă de epilepsie și fratele a cerut să se roage pentru tânăra asta. Și fratele Toader, un om al lui Dumnezeu, repet, îi spune la fată, du-te acasă și vină cu tatăl tău. Și când a venit tatăl, i-a spus, frate, du-te și cere iertare de la fratele la care ai greșit. Era un frate din conducerea bisericii. Și când omul lui Dumnezeu i-a spus aceasta, tatăl fetei i-a luat fata de mână și a spus, hai acasă. Îmi spunea fratele Mitică, am plâns ca niște copii noi ce am rămas până dimineață. Nu a putut omul ăsta să-și ceară iertare. Frații mei, suntem în adunare. Noi suntem copii al lui Dumnezeu. Dar dacă urâm, dacă am greșit cuiva și nu ne cerem iertare, dacă suntem plini de mândrie, nu mai suntem copii al lui Dumnezeu. În ziua de azi aș vrea ca biserica de aici să aibă așa un duc de smerenie, că au coborât odată la rugăciune acești 2 oameni, dacă am vorbit de fariseu, al 2-lea om era vameșul și n-avea nimic bun omul ăsta. Și nici n-avea îndrăzneală să se roage, nici nu era vrednic să își ridice ochii spre cer, doar își bătea pieptul cu pumnii și spunea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Adevărat, era păcătos, dar Hristos spune, mai degrabă a plecat acasă omul acesta socotit, neprihănit. Venim cu un duc de smerenie și ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Când ne comparăm unii cu alții, parcă am fi unii mai sfinți decât alții. Dar când ne comparăm cu sfințenia lui Dumnezeu, suntem oameni greșiți și păcătoși, n-avem cu ce ne mândri. Totul ce avem este prin harul Domnului. Vrem să facem o rugăciune în ziua de azi, dar o rugăciune cu adâncă smerenie. Doamne, suntem smeriți, suntem greșiți, suntem păcătoși, dar Tu primești-ne la Tine și Dumnezeu să ne primească. Atunci când cineva, un om, poate fi stăpânit de duhuri. În Luca 8, 26, 27, 28 acolo, spune că Iisus când a ajuns în Ținutul Gergesenilor, versetul 27 spune că i-a ieșit înainte un om stăpânit de mai mult draci. Deci omul ăsta era stăpânit de aceste duhuri necurate. Și cum stăpânește diavolul peste oameni? Prin două metode care ne sunt clare și de care am vorbit și altă dată. Prin păcate și prin boli. Pavel spunea în Romani, în capitolul 5, versetul 21, și vrem ca să citim cuvântul acesta, astfel păcatul să nu mai stăpânească în trupurile noastre. Pentru că după cum păcatul a stăpânit din moarte, tot așa harul să stăpânească din neprihănirea. Romani, capitolul 6, versetul 13 și 14. Să nu mai dăm în stăpânirea păcatului mădularele noastre ca niște unelte a nelegiuire, ci să ne dăm pe noi lui Dumnezeu vii din morți cum eram și să dăm mădularele noastre ca niște unelte a lui Dumnezeu pentru neprihănire. Versetul 14. Căci păcatul nu va mai stăpâni în trupurile noastre. Deci, diavolul stăpânește pe anumiți oameni prin păcate. În Psalmul 19, versetul 13, dăm numai un exemplu. Se ruga omul Dumnezeu și spunea așa: păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Când mândria stăpânește peste noi, stăpânește păcatul. Și când păcatul stăpânește peste noi, de fapt stăpânește diavolul. Când Domnul s-a întâlnit cu femeia aceasta, a făcut un lucru extraordinar. I-a schimbat stăpânul. Păzește pe robul tău de mândrie să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Fraților, nu avem deloc mândrie noi? Nu-i vorba de acea indignare. Nu-i vorba de felul în care ne ascundem noi câteodată, dar noi ne cunoaștem, venim înaintea lui Dumnezeu. Între mândrie și mulțumire nu-i decât un pas, să știți. Am dreptul să fiu mulțumit de slujirea mea, de felul în care am cântat, ca o mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Dar de aici și până la mândrie, e numai un pas. Așa după cum între respect și lingușire e un pas. Așa după cum între mustrare și ceartă e numai un pas. Sunt câteva hotare care trebuie să le ținem foarte bine. Să ne păzim, fraților, să nu fim mândri, să nu fie betelul din Arad o adunare mândră. Pentru că mândria merge înaintea căderii, fraților, și a pieirii, să știți asta. Să ne dea Dumnezeu astăzi un duh de smerenie. Amin? Suntem mândri prin felul în care slujim, mândri prin ceea ce suntem, mândri prin ce am realizat, mândri prin numele care ne-am făcut, prin reputația noastră, am devenit poate orgolioși, ținem la eu nostru, dar nu e așa pocăința. Pocăința înseamnă să fii smerit, să-ți arătat omule ce este bine și ce alta vrea Dumnezeu de la tine, decât să iubești dreptate, să faci milă și să umbli smerit cu Dumnezeu tău. Și Dumnezeu să ne ajute să fim smeriți, fraților. Când stăpânește mândria, stăpânește diavolul. Apoi există alte stăpâniri. Citim în Cartea Proverbelor, în capitolul 20, versetul 3, spunea cuvântul Domnului așa: este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. de mânie. Stăpânește mânia peste noi? Și acum spuneam, în 1 Samuel 11 cu 6, e un verset, spune acolo, Duhul Domnului a coborât peste Saul și Saul s-a umplut de mândrie, de mânie. S-a spus eu, cum Duhul Domnului coboară peste un om și omul se umple de mânie? Aceea e, dacă vreți, este vorba de mânia aceea care o numim noi indignare, când cineva îl vorbește de rău pe Dumnezeu, când cineva îl vorbește de rău pe tatăl meu, sunt indignat. Dar nu de mânia asta vorbesc eu astăzi. De mânia aceea firească care pune ampreta pe noi. Ajung unii oameni la adevărate accese de mânie. Și nu este bine, fraților. Nu este bine. 2 Timotei 2 cu 24. Și robul Domnului nu trebuie să se certe. Dimpotrivă să fie blând. În stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnic, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință și venindu-și în fire să desprindă din cursa diavolului în care au fost prinși să-i facă voia. Cum când Biblia spune 1 Petru 4, capitolul 3 cu versetul 4, că înaintea lui Dumnezeu un duh blând și liniștit este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Avem noi duhul ăsta blând și liniștit? Este o cinste pentru cineva să se ferească de certuri. Dar nebunul se lasă stăpânit de aprindere. Interesant, iese Haman de la împăratul Ahasveros, în Estera capitolul 5, toată lumea îi se proșternă la picioare, numai Mardoheu nu. Și spune în versetul 10 că totuși a știut să se stăpânească. Un om rău, despre care Ester avea să spună ceva vreme mai încolo, Haman, rău acesta, un om rău, a știut să se stăpânească. Da? Estera 5 cu 10. Și întreabă Domnul pe un proroc recunoscut de Mântuitorul nou și dat exemplu. Neamul acesta cere un semn, dar nu îi va da semn decât semnul prorocului Iona. După cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chiturilor, tot așa fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Și îl întreabă Dumnezeu pe Iona, prorocul, Iona, bine faci că te mâni? Adică Haman știe să stăpânească? Un nepocăit, un rău, știe să se stăpânească? Și un proroc, un pocăit, nu se poate stăpâni. Și Iona spune, bine fac, până la moarte. Facea bine? Fraților, cum stăm noi cu stăpânirea acestei mânii? Cum stăm în evitarea certurilor? Că e o cinste pentru un om să se ferească de certuri. Când stăpânește peste noi mânia, stăpânește păcatul. Când stăpânește peste noi păcatul, stăpânește diavolul. Și putem da alte exemple. În Isaia, în capitolul parcă 28, vorbea acolo Domnul de o categorie de oameni când spunea în versetul 7, dar ei se clatină de vin și băuturile tare îi amețesc. Și există expresia, ei sunt stăpâniți de vin. Oameni care sunt stăpâniți de patima alcoolului, ăștia oameni sunt stăpâniți de diavolul. Aviz amatorilor, eu nu știu dacă cineva bea aici, dar în 1 Corinteni 10 cu 21, Pavel spunea, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. În satul Valea Glodului, într-o casă de nipocăiți, au mers niște frați și au cerut permisiunea să facă adunare. Și unul din oameni i-a chemat acolo, i-a chemat vecinii și stătea de vorbă cu oamenii aceia, cântau, se rugau și le predica Evanghelia. Dar a venit preotul din sat, foarte agitat, și a participat la discuție. Și vorbind mai multe lucruri, au ajuns și la versetul ăsta. Și fratele Costel Vlad de la Sfântul Ilie întreba, părinte, spune-mi, te rog, Pavel vorbește de două pahare, aici 1 Corinteni 10, 21, paharul Domnului și paharul dracilor. Care e paharul Domnului? Și preotul spune, paharul de la împărtășanie. Dar paharul dracilor care? Apoi celălalt, știți voi care. Și atunci, poți tu ca om pocăit, deci eu nu știu dacă bea cineva aici, și spui că nu e stăpânit, că bei cu măsură, că bei numai un pic, că mă pot lăsa oricând, nu e adevărat. Uite, încearcă să te lești și vezi dacă pot. Nu e adevărat. E stăpânit de vin, e stăpânit de alcool. Și ăsta e paharul celălalt. A interpretat Scriptura un preot ortodox. Știți voi care e paharul celălalt. Deci oameni stăpâniți de mândrie, oameni stăpâniți de mânie, oameni stăpâniți de alcool, oameni stăpâniți, cum s-a spus aici, de diferite pate și pofte. Dar aș vrea în ziua de astăzi, când Hristos se întâlnește cu femeia, primul lucru, El o eliberează, fraților. Și dacă astăzi ne-am dat întâlnire cu Iisus în adunarea din Betel, și dacă Domnul este în mijlocul nostru, rog ca prin Duhul Sfânt, a rugat și rog, ca El să ne elibereze de orice astfel de stări păcătoase. Amin? Dumneavoastră vă cunoașteți, eu mă știu pe mine, eu știu partea mea slabă care o am, tu o știi pe a ta, de partea asta slabă, de patima asta ta, de pofta ta, de păcatul tău, că de fapt, stăpânind peste tine pofta asta, stăpânește diavolul. Și în sinagogă a intrat o femeie care era stăpânită de un duc de neputință. Dacă există astfel de neputință în careva din noi, Dumnezeu să ne elibereze astăzi, fraților. Amin? Când Dumnezeu se întâlnește cu femeia aceasta, îi aduce eliberarea. Și ce binecuvântare a venit în viața acestei femei. Nu vrei tu azi eliberarea? Eu doresc ca aceste predici ale noastre, aceste cântări, să nu fie numai un program, numai un ritual. Să-și aibă efectul, Dumnezeu să-și facă lucrarea în adunare, fraților. Merg la evanghelizări și vine un păcătos din sat și îl întrebăm cum a fost. A fost foarte bine, m-am simțit tare bine la voi. Și pentru mine un semn de întrebare, că spunea psalmistul că cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți. În adunarea în care păcătoșii țin capul sus, îs probleme acolo. Când păcătosul se simte bine, se desfată, dacă vreți, cu cântările dumneavoastră, e un semn de întrebare. La o seară de evangelizare, la o întâlnire în casa Domnului, la o predică, la o rugăciune, la o cântare, păcătosul trebuie să stea în fața Evangheliei, să-și vadă păcatul și să nu se simtă bine, să se hotărască pentru pocăință. Doamne, ajută-ne în aceasta! Eu asta văd menirea predicilor, fraților, și trebuie să intrăm într-un duc de credință, să ne rugăm lui Dumnezeu, să credem că Hristos este în mijlocul nostru, că îl putem atinge, că El ne poate privi. Femeia aceasta probabil era o femeie timidă, nu știu, nu arată Scriptura, ceea ce știu eu că era gârbovită, sta cu capul în jos, dar Hristos a văzut-o. Și m-a rugat Domnul încă de dimineață să-i vadă azi El pe toți cei bolnavi, să-i vadă azi pe toți cei păcătoși, că El îi poate. Eu nu văd până la balcon, nici până în spatele adunării, dar Hristos te vede, iubitul meu, fratele meu, sora mea, prietenul meu, Hristos te poate vedea, Hristos te poate chema, Hristos te poate elibera în ziua de astăzi. Crede în lucrul acesta. Eram nu de mult într-o biserică și aici aveau doi pereți așa înalți și se proiecta de acolo de undeva persoanele pentru care trebuie să ne rugăm. Și au umplut acei doi pereți și am spus la niște frați, aveți două variante. Ori mai lungiți pereți ăștia să încapă toți, ori intrăm cu stăruință și credință ca să taie Domnul de pe lista aceea. Care e varianta care o alegem noi? Avem atâția bolnavi, fraților. Pentru mine este o mare problemă. Hristos când trecea, pe toți îi vindeca. Apostolii au mers prin sate, aduceau bolnavi de prin toate satele și apostolii îi vindecau pe toți. Că Dumnezeu le-a spus, mergeți, vindecați bolnavi. Acum, dacă vreți, suntem amăgiți de unii predicatori. Eu am ascultat predici că lucrurile astea au fost odată. Și cum se întâmplă că astăzi în adunarea noastră îi se face rău la cineva și din adunare o scoatem afară în mașină și o spune, noroc că era un frate cu mașina și o dus la spital. Nu mi se pare ceva corect. Nu s-au inversat lucrurile. Veneau bolnavi la apostol și Dumnezeu îi vindeca. Noi scoatem bolnavi din adunare și ducem la oameni. Eu vreau ca azi Hristos să vindece, fraților. Eu vreau ca Hristos azi să elibereze. Eu mă uit în sală și vreau să văd femeia gârbovă că își îndreaptă spinarea. Eu asta vreau azi. Și Dumnezeu a schimbat stăpânul. Și Dumnezeu a schimbat viața acestei femei. V-ați gândit vreodată? Cum făcea curățenie femeia asta? cum își punea raftul, pe raftul în bucătărie ce avea de pus, o femeie legată de pământ. Dar a venit Hristos și i-a schimbat viața. Dacă ai venit azi la adunare la Betel, du-te cu o viață schimbată astăzi. Du-te altfel decât ai venit astăzi. Ai venit cu păcate, ai venit cu boală, ai venit cu neputință. Fie ziua de azi o întâlnire cu Domnul Iisus. Lasă, du-te la Hristos, atinge-te de El. Spune ca femeia, vreau să mă ating de El. Și Hristos se întoarce și spune, cine s-o atinge de mine? Doamne, te îmbulzesc noroadele și mai întreb, nu! S-a atins cineva de mine, că de mine a ieșit o putere. Când s-a atins cu credință, atinge de Hristos astăzi cu credință. Și fie ziua de azi ziua eliberării și a vindecării tale. Hristos schimbă viețile fraților. Când aduce eliberarea, El schimbă aceste vieți. Citeam despre istorie, dar foarte frumos tratată, despre vindecarea leprosului din Betania, de Simon. Arată acolo istoria că acest om era bogat, avea o livadă mare cu măsline, avea o casă frumoasă, avea un băiat și lovit de lepra lui, o trebuie să le părăsească toate, era lege în Israel și undeva în marginea Betaniei locuia într-o peșteră și băiatul îi aducea în fiecare zi o traistă cu mâncare. Și e foarte frumos acest autor, prinde acolo zbucimul acesta, lupta aceasta sentimentală a omului. Când venea băiatul spre el, cu atâta drag l-ar fi îmbrățișat, l-ar fi sărutat că era băiatul lui. Și în momentul când avea această tendință, și aducea aminte că lepros. Și când băiatul voia să arunce în brațele tatălui, el striga necurat, necurat și se îndepărta, că nu avea voie ca protecție pentru copilul său care îl iubea. Această luptă sentimentală m-a înduioșat când am citit și m-am gândit, dar chiar așa trebuia să fie. Doar leproșii aceia, dacă aveau familie și erau scoși în marginea cetății și erau hrăniți și le trimitea cineva din familie mâncare, n-aveai tendința să strângi fata în brațe, să strângi băiatul în brațe. Soția n-avea tendința, dar n-avea voie în cetate. Trebuiau să fie izolați undeva, că era contagioasă boala. Și acest om a fost lepros până când s-a întâlnit cu Hristos și Hristos l-a vindecat. Și arată aici autorul acestei scrieri că după ce a fost vindecat, el s-a dus după lege, s-a prezentat la preot și preoții l-au izolat undeva și l-au ținut 7 zile după lege și în a 8-a zi arăta acum descrierea aceasta frumoasă, curiozitatea soției, dorința lui, care vorbea cu băiatul și spunea, oare tatăl o să vii acasă? Oare tata a fost curățit? Oare preoță o să-i dea voie să vină? Și în zbucimul acesta lor, această femeie, care s-a căsătorit din dragoste, în vede până la amiaz, așa, venind pe cărarea din grădină, soțul venea acasă, că Hristos l-a vindecat de plin. Atât de mult mi-a plăcut descrierea aceasta și vreau să spun tuturor că Hristos schimbă viețele fraților. Și că dacă viața aceasta dinainte a fost o viață așa amară, cu o traistă de mâncare dusă, întinsă într-o prăjină ca să o ia tatăl și un ulcior cu apă, a venit vremea când a intrat iarăși în casa lui și a putut să îmbrățișeze familia că leprosul a fost vindecat de Hristos. Nu vrei în ziua de azi să se schimbe viața ta, fratele meu? Nu vrei în ziua de azi să se schimbe viața ta, sora mea? Că ai avut problemele tale și greutățile tale și necazurile tale și ai avut restricțiile tale, dar astăzi ești în cortul întâlnirii. Astăzi Hristos e în mijlocul adunării. Astăzi Hristos te lasă să-L atingi. Astăzi Hristos întinde El însăși mâinile și aduce eliberarea și schimbă atâtea vieți încă, Doamne, fă lucrul acesta și azi. Și Dumnezeu schimbă privirile acestei femei din privire aruncate în pământ. Toată ziua cu munca, toată ziua cu afacerea, toată ziua cu pământul, cu haturile mele de acasă. Și am întrebat când am vorbit la telefon ieri cu soția, măi, gătit e pus în pământ, că trebuie să mă duc la prășit de acum. Dar Dumnezeu deodată ridică capul acestei femei să vadă luna, stelele, soarele. Cât de frumos schimbă Dumnezeu privirea. Aș vrea în ziua de astăzi să ne schimbe Dumnezeu privirea noastră. Alcoolistul se uită și el la ceva, să știți. în cartea Proverbii 23:29, ale cui sunt plânge, a cui sunt vaite, a cui sunt oftatele, a cui sunt rănile fără pricină, a cui sunt vânătăile, a cui sunt ochii roșii. Alucinul care întârzie la vin, spune, nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare. Deci, cel care este stăpânit de alcool, el se duce în magazin, citește etichetele, citește prețurile. Eu am atras atenția chiar la cina Domnului, am văzut că cineva o lua prea mult, știam că a fost pătimaș și am spus, frate, la cina Domnului să ia un pic. Deci el e stăpânit așa, îi se mișcă nodul gâtului când se uită pe acolo, e stăpânit chiar dacă nu bea. Dar el tot se uită acolo, se uită cum curge roșu, că apoi ieși ca lovit, te doare, ca o corabie fără cârme, m-a lovit, dar nu mă doare, mai vreau să beau. Oamenii ăștia au o viziune. Gândiți-vă dumneavoastră la acel om de care vorbeam, stăpânit de duhuri din ținutul Gergesenilor, pe care îl legau cu lanțuri, cu obiezi, și care era spaima satului din prejur, rupea totul, își făcea tăituri. Ce viață! Ce viață era asta? Un om dement, un om stricat de cap, un om stăpânit de duhuri necurate, dar s-a întâlnit cu Iisus. Și când au venit oamenii de acolo, l-au văzut cu minte, l-au văzut îmbrăcat și stând la picioarele Mântuitorului. Nu i-a schimbat viața? Și apoi el spune, Doamne, vreau să te urmez. Și Domnul îi spune, nu? Du-te tu și povestește, l-a făcut predicator, dacă vreți. Du-te și povestește la toți ce ți-a făcut Domnul. Omul ăsta avea un scop, avea o altă viziune de acum. El era trimis de Domnul să povestească vindecarea lui. Cel care se uită numai la pahar, când Domnul îl eliberează, și mult aș vrea să-l elibereze azi, el să se uite numai în Scriptură. Spune Psalmul 27:4, parcă un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte, aș vrea să mă locuiesc toată viața mea în casa Domnului și să mă bucur de frumusețea Domnului. Dacă până acum te-ai uitat, nu știu unde te-ai uitat, că erai stăpânit. Azi avea să te întâlnești cu Hristos, să te elibereze Hristos, să schimbi privirea, să te uiți la frumusețea Domnului. Să-L vezi azi în Betel frumos pe Domnul. Un Domn care e frumos, un Domn care lucrează, care vindecă, care eliberează. Psalmul 34:5, când îți întorci privirile spre El, nu știu unde vă întoarceți privirile de regulă, dar garantat, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple față de rușine. Iacov 1:25, dar cine își adâncește privirile în legea desăvârșirii, care este legea slobozenie, acolo să ne fie ațintită privirea noastră spre legile Domnului. Domnul schimbă stăpâni și viața și destinul nostru și viziunea noastră. Prin această lucrare de eliberare, fac-o Domnul azi pentru cei care au nevoie. Amin. Și apoi au venit unii cei drepți și au contestat lucrările lui Dumnezeu, dar Domnul este acela care apără femeia asta. Domnul ia apărarea. Domnul o crotească și ne o crotească Domnul pe fiecare de noi. Și ultima parte, și ceea ce vreau să văd astăzi la Arad, că eu vreau să văd asta la Arad aici, spune că femeia și-a îndreptat spinarea și slăvea pe Dumnezeu. Când Hristos îl înfruntă pe fruntașul sinagogii și-a rămas de rușine, spune că tot norodul s-a bucurat și îl slăvea pe Dumnezeu. Fraților, surorilor, dragii mei, azi v-ați întâlnit cu Iisus în adunare? Mai aveți vreme să vă atingeți de El? Să ne schimbe viața, să ne schimbe stăpânul, să ne schimbe privirea, să ne aducă eliberarea. Amin? Amin? Și dacă ne aduce eliberarea, vreau azi într-o rugăciune să aud un singur cuvânt. Slavă Domnul! Asta vreau să aud de la dumneavoastră azi. Și dacă mi este îngăduit, n-am vorbit cu fratele Eugen, dar cred că e de acord. Haideți să ne ridicăm în picioare. Mai este momentul, fraților, să ne atingem de Domnul Iisus. Să nu stăpânească peste noi alte duhuri, mândrie și mânie și alcool și altele. Să fie stăpânul nostru Domnul Iisus Hristos. Dacă sunteți sau suntem pătimași în anumită privință, Hristos care a venit pe pământ și mai mare decât chivotul pe ce, care nu puteai să-L atingi, Hristos azi se lasă atins de tine. Încearcă să te apropii de El prin credință. să te atingi poala lui ca altă dată și Hristos te va elibera și Hristos te va vindeca. Și apoi vreau să aud biserica aceasta într-o rugăciune slăvindu-L pe Domnul. Amin.